Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Velkommen til rekommendert alle sammen I et studio, også denne gangen. Siden det fremdeles umulig å samles masse folk I samme rom. Det skal dreie seg om Antarktis I dag, og gjest for andre gang på denne podcasten. Arkeolog, forfatter og fagkonsulent ved Roald Amundsens, jeg klarer ikke å si det, Roald Amundsens hjem, Follum Museum, Anders Bakke. Velkommen hit.
Tusen takk.
Koronaen har gjort at det vanskelig for meg å snakke, tror jeg. Ikke av det at jeg har den, men jeg snakker så lite for tiden. Ja, det sant. Hvilke følger har du fått for museet, for museelivet?
Ingenting for oss ennå, men det gjør jo at vi gleder oss til å presentere et helt digital utgave av Roald Amundsens hjem. Så snart kan man dra dit, selv om man sitter I stua hjemme.
Hva vil det si?
At man kan logge seg inn på en splitter ny hjemmeside snart, eller reise dit I VR.
Hjelp.
Så jeg kan sitte hjemme og dra igjennom Roald Amundsens hjem, dra opp skuffen hans og titte under senga og se hva han hadde I nattbordskuffen hans.
Finnes det ting I nattbordskuffen hvis jeg har på meg brillene?
Det finnes en pistolkule What? Og en bomullsdott, blant annet.
For VR har ikke kommet med lukta nå, så vi kan ikke lukte på dotten.
Du kan ikke lukte på dotten, det kan du ikke.
Okay. Før vi begynner, så vil jeg bare si til podcastlytterne våre at vi kommer til å snakke om en del bilder her I kveld, som vises på Facebook-streaminga. Vi kjører parallelt med dette opptaket, men vi skal beskrive bildene så godt som mulig, så ikke tenk på det. Dette skal gå helt fint. Vi lever jo I veldig usosiale tider, Anders, så det jo for så vidt passende at vi skal til et usosialt sted, Antarktis. Hva det med Antarktis som fascinerer deg?
Oi, Det et veldig spesielt sted, og for oss som forsker på menneskelig utforskning eller oppdagelsesferder og sånt, så jo Antarktis veldig spesielt. For det første så det jo et sted som litt sånn kronglet å komme til, så det betyr jo at de som har dratt dit har jo ofte meldt fra på forhånd eller I etterkant, så det betyr at man vet veldig mye, eller man vet om hvem som har dratt dit. Mm. Og for det andre så har det en veldig kort menneskelig historie. I år så feirer man at det 200 år siden det ble oppdaget, altså I 1820. Så det veldig sånn kort tidsperspektiv sett I forhold til andre kontinenter og steder. Og så har det jo et fantastisk kildeomfang. Enda så står jo de første hyttene og husene som ble bygget, de står der enda. Så du kan gå inn I den første hytta, du kan sette deg på sengkanten, du kan se I mathylla, du kan bla I gamle truser, dagbøker, filmmateriale, bilder. Så fortiden jo veldig nærme for de som forsker på fortiden I Antarktis.
Men det fordi klima som det at det ikke går I stykker der nede?
Ja, og så det ikke så mange som bruker det. Det står, og det blir passet på. De første hyttene til Scott og Shackleton og Borkevink og sånt, de ble gravd fram på 50-60-tallet. Da ble det jo knabba småting som senere kom på auksjonshus I moderne tid, men nå det jo nøye regulert hvor mange som kommer dit og når man kan besøke, og så det kaldt, tørt, fint sted å bevare ting.
Vi har brukt et bilde for å reklamere for denne kvelden på Facebook og lignende, det et bilde av en mann med sekkepipe og en litt sånn, jeg vet ikke, en pingvin som liksom som står bare ved siden av mannen, jeg hverken ser på ham, altså, Jeg vet ikke helt, nesten som et sånn, ja, det litt sånn korona-aktig også, for det de rette halvannen meter med avstand imellom. Hva er det vi ser på? Hva er det for et bilde?
Det er et flott bilde. Det skal liksom visst nok være den første sekkepipekonserten i Antarktis, Gilbert Kerr. Det en skotsk ekspedisjon selvfølgelig, som dro til Antarktis i, på begynnelsen av 1900-tallet, 1901-1903, tror jeg. Bildet er tatt i rundt 1903. Og det er jo interessant å se pingvinen som, som står der, og det ser ut som den virkelig nyter musikken, men så graver man litt, litt i kildene og finner andre bilder, så, så ser man jo andre versjoner av, av hendelsen. For da ser man jo tydelig at pingvinen er bundet fast i beina.
Ja, jeg ser det, du har det neste bildet. Ja. Hvorfor så jeg ikke det på det første... Nei, han har tjora.
Han har tjora fast pingvinen, fast i sin egen fot. Så der står pingvinen og blir tvunget til å høre på det.
Det var mørkt, ass!
Sånn er jo ofte historien. Ja.
Har pingvinen et navn nå, eller?
Nei, det vet jeg ikke.
Jeg hadde som følelsen at jeg var veldig glad i å navngi alle disse som reiste til Arktis. Nytt sted, vi må gi navn til alt mulig.
Ja, det, sånn var det jo i Antarktis, så, ikke? Og det er jo en del av den der territoriale og politikken i Antarktis selvfølgelig. I det du kan gi navnet ditt til et fjell, så står det for evig alltid. Mm. Sånn er det jo ikke med pingvinen, den, den dør jo til slutt, så, så skal du navne inn noe, så gjør det til et landområde.
Se på han, altså, så
ja. Men det var jo mange av disse første tidligste ekspedisjonene som fanget pingviner. Roald Amundsen, som var med på den første ekspedisjonen som overvintret i Antarktis, Belgica-ekspedisjonen, han, Amundsen beskriver jo at de fanget masse pingviner, de prøvde dem som trekkdyr til og med. De lagde sånne seler til pingvinen og satte dem foran sleden.
Så hjemme... Altså, du ser jo hvor vanskelig de har for å gå i utgangspunktet, liksom.
Ja, det funket dårlig, skriver Amundsen. Det ble aldri noe hit. Og man trengte masse pingviner for å trekke en slede, så det ble aldri noe suksess.
Han gjorde et forsøk, altså.
Han gjorde et forsøk på det,
også. Spiste de dem også?
Ja.
Hva synes du om det?
Nei, det smakte vel godt. Altså, men da sammenligner man jo med hermetikken man hadde med og sånt. Så ja. Pingvinbiff er en slager blant mange av de tidligste ekspedisjonene.
Altså, ikke bare må det bli brukt som trekkdyr, men det må også bli tjoret fast og høre på en eller annen løk som spiller sekkepipe. Ja. Men dette blir brukt, regner jeg med, som litt sånn, til litt sånn promomateriell hjem, da. Se, nå er Skottland virkelig, vi er på plass med vår kultur her.
Ikke sant? Her er sekkepipen her også. Mm. Og det har vært veldig mange av de her bildene, det er viktig å ta de riktige bildene til riktig tid i Antarktis og så Arktis også selvfølgelig, men liksom vise at her er vi. Det er nesten litt sånn flaggheising. Mm. Litt av det.
Hva er regelverket på Antarktis? Hvem er det som eier hva, eller er det fritt fram, eller hva er systemet der?
Det er jo, hvis man, ja, da kan vi jo klikke oss til nærmest neste bilde, som er kart over det antarktiske kontinent, og det er jo her det meste skjer, og dette er jo egentlig et samarbeidsprosjekt mellom mange land, ikke sant? Og i 1959 så ble Antarktis-traktaten skrevet under, kom i kraft noen år etterpå, to år etterpå. Det skjedde 1. desember, det betyr at 1. desember er den store Antarktis-dagen, mm-hmm. Så da må vi alle feire Antarktis, men det er jo et globalt samarbeidsprosjekt der man har bestemt at naturressursene og naturverdiene skal stå høyest. Så i denne traktaten, der Norge blant annet var en av de første landene som skrev under, så har man bestemt at her skal det ikke være militær aktivitet, her skal det ikke lagres atomavfall, det skal ikke være gruvedrift og sånt noe, for eksempel. Men likevel da, så er det jo egentlig et politisk spill også. Ikke sant? Alle disse nasjonene er jo med på å posisjonere seg i dette politiske spillet, for man aner jo ikke hva som skjer om 20, 30, 40 år, ikke sant? Man er avhengig av at alle tar denne traktaten seriøst, og det har man gjort til nå, og det håper man jo at man kan gjøre i fremtiden også, men det er jo hele tiden sånne politiske steg fra ulike nasjoner. Det ene er jo å bygge baser og stasjoner og gjøre de helårige som man har sine folk på basene og heiser sine flagg og kan si at her bor vi. En annen ting er jo å komme med ministre og statsledere og kongepar og sende de ned til stasjonene sine. Norge gjør jo det, men det blir jo liksom aldri kommentert i den graden at dette også er politisk, for politikere har jo politisk verdi hele tiden de også. Når vi sender dronning Sonja til trollbasen, så har det, som det kanskje ikke ser sånn ut, så har det jo en viss sånn politisk signaleffekt da.
Ja, vi viser at dette tilhører oss ganske mye.
Ja, Jan, her kommer dronninga, og det var ikke så mange år siden vi sendte ned masse ministre til trollbasen, og Jens Stoltenberg talte jo på Sydpolen i 2011, og så det er jo et sånt triks å sende ned statsledere for å liksom vise tilstedeværelse. En annen ting, sånn som Chile og Argentina gjorde på 70-80-tallet, så var det jo å sende ned gravide damer.
What?
For at de skulle føde barn i Antarktis.
Det var målet?
Ja.
Hvorfor det? Altså, hva er tanken her?
Tanken er nok...
Er det frivillig? Er det først, la meg få det klart.
Det vet jeg ikke.
Det var ikke sånn, finn noen gravide fra gata, vi plukket opp og sender dem til Arktis for å føde.
Nei, den første dama som dro til Antarktis for å føde, hun ble flyttende i 7. måned. Hun var kona til stasjonslederen på en argentinsk base.
Ok, det holder litt.
Ja, så flyttende og fødde en sønn i 79. Og så balla det på seg. Det var en slags babyboom i Antarktis på 70-80-tallet. Helt fram til 1985, da tror jeg siste barn ble født der. Og totalt så var det nok 11 unger som ble født i Antarktis i disse årene her. Og det sies jo at chilenerne dro den enda lenger, at de sendte en nyforelsket par og nygifta par, sånn at de også skulle lage barnet sitt ned i Antarktis.
Hva er målet?
Jeg tror jo at litt av tanken var der at man skulle bygge opp en urbefolkning på mange måter. Det viser at her bygger og gror vi, og her bygger vi opp fra starten av. Og som igjen også viser tilstedeværelse, en viss suverenitet og sånt. Så en ganske ufarlig politisk spill. Det er ikke det samme som atombomber og militærstyrker, men det har en viss...
Men Antarktis er vel ikke definert som noens land, da?
Nei.
Nei, ikke sant? Så de er ikke født noen sted, da? De som er født der, med andre år?
Nei, det kan du si, men de er født inni et slags sånn... De som ble født på argentinske basen er jo født i et område som argentinerne har tatt, som har en viss suverenitet over, akkurat som at Norge... har en viss suverenitet over dronning Mauds land, men det er ikke vårt. Vi må dele det med andre, men vi har vår stasjon og kan melde været der, på en måte. Men det er et globalt samarbeidskontinent, der vi alle er avhengige av hverandre.
Så jeg kan reise dit uten å ha med pass?
Det kan du... Ja, da skal du ikke innom noen andre land, da, selvfølgelig. Så, ja. At du reiser herfra og drar
rett ut. Hold meg i internasjonalt farvann hele veien.
Ja, med din egen båt, da.
Ja.
Ja. Det har jeg aldri gjort, så det kan godt funke. Og så bare holde deg i norsk sektor.
Ja.
Ja, det kan kanskje... Jeg vet ikke.
Ja, altså, ikke i norsk sektor når jeg kommer frem, så skal jeg tusle bort til argentinske siden og sånn.
Ja.
Men de kan ikke stoppe meg fra det, eller?
Da jeg var i Antarktis, så måtte jeg ha en pass. Det er det eneste jeg vet om.
Du måtte det?
Ja.
Hvordan var det? Hvor var du?
Nei, jeg var på en sånn... Ja, jeg var rundt den antarktiske halvøy og sånt, så jeg var med en skute og fortalte om Amundsen og sånt, så det var jo, jeg vil jo ikke si at det var på ekte. Jeg har ikke oppfylt den store drømmen min å få jobbe med de gamle hyttene og gamle spora, så det venter jeg og drømmer å spare på enda. Men det er jo blitt en industri i Antarktis som gjør at det strømmer til turister der hvert eneste år. Ikke i år. I år har det vært ganske så fritt for pingvinene. Men det er liksom den store industrien i Antarktis jo, nå i moderne tid. Det er turisme og særlig cruiseskip. Og så får man se hvordan det vokser og hva som skjer fremover, og krysse fingrene for at man kan fortsette å være venner.
Man blir jo litt sånn bekymret, altså... Når da for eksempel, når Trump da valgte å trekke seg ut av WHO, ikke sant? Ja. Og sier, jeg vil ikke være med på dette her. Sorry, nå skal vi gjøre vårt. Folk kan finne på å gjøre det samme der nede, vet du hva? Vi gir ikke være med på denne traktaten vi. Jeg tenkte å begynne å bore etter olje.
Ja, ikke sant?
Kan man bare gjøre det?
I teorien? Ja, det kan godt skje. Det er sikkert det er folk som vet om den politiske situasjonen i Antarktis bedre enn meg, men man er jo avhengig av at alle spiller utifra de samme reglene. Sånn, historisk sett så var det jo nesten liksom førstemann til Mølla-prinsipp, og det gjaldt å plante flaggene, det gjaldt å vise her har jeg vært og her vil jeg være, og det har vært en kamp om å etablere sine stasjoner, og det har vært masse rykter og konspirasjonsteorier om at det er store militærbaser der, og at det er hemmelige store underganger i Antarktis. Så det er folk som tror at det har skjedd allerede. Men man er avhengig av at alle liksom overholder den traktaten, og det gjør vi ennå, og har sagt at alle disse territoriale kravene som mange nasjoner har kommet med, det har man lagt på is, bokstavlig talt, og så lenge den traktaten gjelder, så er det heller ingen som får lov til å ta disse territoriene med å kalle det sitt.
Hvor mye av dette er is? Vet du det?
Ja, det er veldig mye. Jeg husker ikke prosenten her, men det er hvitt overalt, og så er det topper som spretter utover.
Hvordan er det å bo der? Altså, hvor røft er det?
Ja, det er jo lyst om sommeren, og så er det mørkt om vinteren. Så det er mange som takler det på ulike måter. Mange klarer det bra, andre gjør det dårligere, gitt. Og det er jo slåsskamper og dødsfall og sykdomstilfeller på disse basene. Det er julebord som går vilt for seg. Der også selvfølgelig, og det er jo vært noen sånne saker som kanskje har vært mord. Rodney Marks, som ble funnet død på Sydpolsbasen i 2000, som ble funnet masse metanol i kroppen, visst nok. Så er det spørsmål om han drakk det selv, eller om han fikk det i seg. Det er jo enda ikke funnet ut. Det er noen russere som barka sammen i en kantine i fjor, og det har vært folk som har endt på, vært på en måte flyttet til New Zealand og sånt for å komme seg ordentlig på sykehus. I 84 så var det jo en argentinsk forsker på en stasjon som hadde overvintret en vinter til, og som ikke orka enda en vinter. Så rett før den siste skuta, før den siste, neste vinteren skulle forlate dem, så tente han på hele stasjonen for å da komme seg hjem. Da. Og det lyktes han jo med.
Det brenner, dere ser, jeg kan ikke bo her.
Ja, så han fikk lov til å dra hjem, og trengte ikke å dra til Antarktis igjen.
Innrømmer han å ha tenten på?
Jeg tror det var ganske synlig at det var det. Så det har jo vært, og det går jo denne vandrehistorien som jeg ikke har funnet kilder på, om disse to russerne som satt og spilte sjakk på 60-tallet, der taperne etter sjakkpartiet skal ha blitt så illsint at han skal ha hentet en øks og drept motstanderen sin. Men det har bare funnet i bøker som liksom har referert til en usikker kilde, så den tror jeg ikke noe på. Så det finnes jo disse her vandrehistoriene om at folk som har klikket helt opp.
Ja, hvor mye folk er det nede på der? Da? Det høres jo plutselig ut som det var hele byer med mennesker.
Ja, det er jo det på en måte. Og de største, McMurdo, og liksom de største basene der nede har jo utviklet seg til samfunn på over 1000 mennesker om sommeren, og så er det mindre om vinteren, selvfølgelig et par hundre stykker. Det blir flere og flere og flere, ikke sant? Og så kommer turistene, og det er masse folk som besøker Antarktis, men man holder seg ofte til konsentrerte steder. Altså, det er jo noen steder som er totalt døde, og andre der er masse folk, og jeg tror det til og med finnes minibank i McMurdo-basen der, og det finnes bare, det er masse, visst nok, alkoholproblemer i flere stasjoner. Så det er jo utviklet seg mange av de samme problemene som man har ellers i verden. Og jeg aner ikke hvor mange barn som er laget i Antarktis.
Det høres ut som Deadwood, bare med minibank.
Ja, det er litt sånn.
Og minusgrader.
Ja, ja. Så det er jo et interessant liksom, case-studie her i verden også, at man har alle disse ulike nasjonene og folkene som skal samarbeide storpolitisk, men samtidig så sitter man der med, i mørket og i kullen.
For det meste menn?
Ja, men det er jo, altså, Antarktis var jo mennenes kontinent frem til ja, det var en dame, en norsk dame som liksom sto på land på 30-tallet, men så kom jo ikke de første damene til Sydpolen før ut på 60-tallet, og det ble jo ikke vanlig før opp mot vår tid at kvinner var med på overvintringer og vitenskapelige stasjoner, så mennene har tviholdt på det området for seg selv.
Denne podcasten her er faktisk altså dagens om Antarktis er kanskje den første hvor jeg bevisst har valgt å gjøre ganske lite research, fordi du sendte meg et sånt notat, jeg har lyst til å snakke om dette, så jeg bare, vet du hva, alt dette høres gøy ut, jeg vil heller høre om det for første gang på lufta, framfor å ha lest om det på forhånd, så jeg skal forholde meg til det som kjøreplan i dag.
Okay.
Et av dine notater her er mislykkede turismeprosjekter.
Ja, det var jo flere sånne, det har vært flere tanker og drømmer om å sende store mengder med turismer ned, og det har endt opp sånn som det er i dag, så er det med store cruiseskip. Jeg tror det var på 30-tallet så var det snakk om å lage et sånn jorden rundt krus. Det er særlig kvinner, det var rettet mot kvinner, for kvinner hadde jo enda ikke vært i Antarktis da, så da skulle kvinner få lov til å dra på disse ett år i jorden rundt krusene og skulle være i Antarktis, skulle bo noen netter i Antarktis, overvintre i Scott og Amundsen sin hytte og kjøre hundespann i Antarktis og så dra hjem igjen. Og det har jo vært snakk om store hoteller med alt fra spa til takterrasse, ikke sant? Så heldigvis har det ikke blitt noe av. Heldigvis har man klart å regulere på en viss måte, og så får man se hvordan det blir i fremtiden da, selvfølgelig. Men det er jo en stigende popularitet å komme i Antarktis, og det er jo synd for de pingvinene som får besøk av drøssevis med cruiseskip hver eneste sommer. I år har det vært stille, så i år har de fått et pauseår.
Blir pingvinene stresset av det?
Jeg vet ikke, jeg kjenner ingen pingviner, men jeg vil jo tro at det må være uvant å se store skip og masse mennesker i blå og røde jakker som kommer stabben rundt og tar bilder av dem.
Og blir du kjora fast og blir tvunget til å høre på sekkepingen, så er jo livet helt passe.
Jeg
hopper videre til, her et gammelt bilde av... Antarktis?
Som, ja. Det et spennende kart fra, som de har i University of Minnesota, som er interessant i akkurat det jeg jobber med, fordi at det et kart over det som blir omtalt som den heroiske tidsalderen i Antarktis-utforskningen. Og det de 25 årene mellom 1897 og 1922. Og det jo de årene der de største og kanskje heroiske ekspedisjonene skjedde. Og de ekspedisjonene vi snakker om i dag, Amundsen, Scott, Shackleton, de gutta. Og det kartet viser jo hvor lite av Antarktis som egentlig ble oppdaget under den tiden der. Altså det blå ukjent, og det hvite er det de oppdaget på den tiden. Det var så mye man visste om Antarktis på den tiden. Det de da stripene med Scott og Amundsen inn til polpunktet, og så noe av Halløya, altså, og noe på østkysten, så...
Så, det 1%
ja, ikke sant? Max. Ja, og det var jo ikke før etter denne tida, utover 20, 30, 40-tallet, så kom jo flyene til Antarktis. Og da var det mye enklere å kartlegge ting, og da kunne man mye enklere plante flagget, for da kunne man sitte i fly og kaste ned hundrevis av flagg etter hvert som man fløy, og dermed så kunne man jo ha plantet masse flagg rundt omkring, i stedet for en Amundsen som da måtte dra 1500 kilometer inn for å plante et flagg på Sydpolen. Så det at flyene kom til Antarktis, så ble det plutselig en helt, helt ny tilværelse.
En av grunnene til at vi sitter her i dag er fordi du etter forrige kvelden vi hadde utbasinerte, men vi fikk jo ikke Shackleton, vi fikk jo ikke snakket ordentlig om Shackleton. La oss snakke litt om Shackleton. Hva var dette for en fyr?
Ernest Shackleton jo en av de store heltene i polarhistorien. Han har blitt det nå, og han fikk kanskje sin renessanse på 80-90-tallet, når det ble skrevet nye bøker og lagde en tv-serie og en utstilling om han i Amerika og sånt. Og man fikk fokusert egenskapene hans til ting som vi setter pris på i dag, lederegenskaper og det menneskelige. For han var jo egentlig en fyr som ikke nådde noen av de målene han satte seg når det gjelder i polarekspedisjoner.
Okay.
Han nådde aldri noe polpunkt, klarte ikke å krysse kontinentet og sånt, men han blir trukket fram i dag som den store, store lederen. Da. Og han ledet flere ekspedisjoner i Antarktis. Jeg har et bilde av en fyr med ismaske.
Det jeg ser bildet av nå, det er en ringorm eller noe sånt nå, sett forfra. Det ser ut som en amøbe, men det er et forfrossent ansikt inni en anorak, er det det?
Ja, det er...
Er det et levende eller dødt menneske?
Det er et levende menneske.
What?
Det er det kaldeste bildet jeg har sett fra Antarktis, ikke sant? Ice Mask, hvis du googler det, og Frank Hurley, som da var en av de store Antarktis-fotografene i denne tida her, han var Shackletons fotograf, så det passer. Han var med på en australsk ekspedisjon i disse årene, 1911-1914, og tok flere av disse bildene av folk som hadde vært ute og fikk huet frosset fast i anorakken. Det er veldig greit å printe ut det bildet, og ha det på hytta, ha det i teltet, ha det i sekken, sånn at hvis du synes det kaldt ute, så drar du frem det, og så skjønner du at det er ikke verre.
Altså hele ansiktet jo dekket av is.
Ja. Altså, du ser nesa, hvis du virkelig vil, inn i hølet der. Jeg synes det vakkert. Altså, du blir kald bare å se på det.
Ja, men altså blir trynet litt vanlig igjen?
Etter ja. Det er jo bare utsida der som er føyka til, så jeg tror ikke...
Men han her er en fyr fra en av ekspedisjonene til Shackleton.
Ja, han var med på Douglas Mawson sin ekspedisjon, som også Frank Hurley var med på, som da var Shackletons fotograf. Men hvis vi klikker oss til neste bilde, så ser vi starten på Shackletons polarkarriere. Her står Shackleton til venstre, Scott i midten og Wilson til siden. Dette er Shackletons første ekspedisjon i Antarktis.
Er det den samme Scott som tapte for Amundsen?
Det er den samme Scott som dro til Sydpolen etter Amundsen.
Mm.
Dette her i 1901-1904, når Scott ledet det som ble kalt Discovery-ekspedisjonen. Og det Det som er så interessant at det vanskelig å snakke om Shackleton uten å snakke om Scott, for de to ble hele tiden målt mot hverandre, og sånn, det har blitt gjort hele historien, og de to har hele tiden blitt veid opp om å være idioten eller helten, og på begynnelsen av 1900-tallet, 20, 30, 40-tallet, så var Scott den store, store helgen, og nesten ingen som snakket om Shackleton, og så har det kanskje byttet litt på 80-90-tallet, der Shackleton har liksom blitt den store guden, mens mange ser på Scott som han som gjorde alt feil, men egentlig så gjorde de ganske mye likt. Og dette bildet her, det er tatt av før de skal ut på en sledeekspedisjon mot Sydpolpunktet. Og det er de tre her, Shackleton, Scott og Wilson, som da drar ut. Det er Scott som er lederen, Shackleton er bare en medlem av ekspedisjonen sammen med Wilson. Og de trekker seg til Sydpolen, og det interessante er at mange ler akkurat denne ekspedisjonen i dag, fordi at de gjør mange ting som kanskje ikke er så effektivt. De har med bikkjer, de har med ski, men de velger veldig ofte å trekke sledene sine selv, legge skiene på sledene og slippe bikkjene løs sånn at de stabber rundt, stabber etter. For de klarte ikke å håndtere bikkjene på like måte, og de klarte ikke å håndtere skia, det var ikke naturlig for dem. Så de trakk seg nesten til døde. De ble så slitne av å stabbe rundt i snøen, og beskrive hvordan de bare så døden komme mot seg, og Shackleton ble så dårlig at han begynte å kaste opp blod og ble lagt på sleden, men likevel så fortsatte de å ha liksom skiene på sleden og bikkjene løse. Og, en kamp om livet med disse tre her, og klarte ikke å komme seg til Sydpolen, men de klarte å karre seg til 82 grader syd, som ikke er så meget imponerende i dag, men som da var nærmeste Sydpolen noen har vært, og Sydpolen ligger på 90 grader syd, så 82 er jo drøyt 900 kilometer unna, så det er et godt stykke igjen. Da. Men det var på mange måter Shackletons første ekspedisjon her nede i Antarktis. Han ble uvenn med Scott under ekspedisjonen.
Vet du hvorfor?
Ja, særlig under denne, det var nok også et maktspill inni der, og under denne sledeekspedisjonen så ble Shackleton så dårlig, så Scotts offisielle årsak var at han sendte han hjem som invalid, mot Shackletons vilje. Men så Shackleton er jo en av de første som kom hjem da, fra denne ekspedisjonen hjem til England, og blir jo liksom den første som får snakket om forholdet, og går også etter hvert i gang med planleggingen av sin egen ekspedisjon. Som han da drar til Antarktis med i noen år etterpå, i 1907-1909. Da kommer han seg nærmere Sydpolen enn tidligere. Dette bildet her er da tatt på Shackletons ekspedisjon, da han klarte å komme seg til 88 grader syd.
Nærmer seg.
Ikke sant?
Ja.
Og dette da blir omtalt som kanskje en av de vanskeligste avgjørelsene som er tatt i polarhistorien. For da står de på 88 grader syd, og da vet de at de er så utslitt, så slitne, og de har ingenting igjen. Men de er så nærme Polen, men de vet at hvis vi strekker strikken lenger nå, så er det ikke sikkert vi klarer oss tilbake. Så de bestemmer seg for å plante flagget og si at nok er nok, nå må vi komme oss hjem, og de klarer å karre seg hjem. Altså, så er det døden som kappløper med dem.
Er det da sult, eller er det kulde, eller hva er det som står i fare for å drepe dem?
Kort sagt så har de brukt mer energi enn det de har klart å få i seg. De har både med å holde seg varm, med å trekke disse sledene sine på beina gjennom snøen, og de har ikke god nok mat som kan gi dem nok påfyll. Og det er jo etter han kom hjem fra denne ekspedisjonen i 1909, at han sier til sin kone Emily disse berømte ordene at «I thought you'd rather have a live donkey than a dead lion». Altså, det er bedre å komme hjem som et levende esel enn en død løve. Det er flott sagt.
Ja, det er faktisk det, og litt trist også.
Ja, men han var Shackleton veldig god med ord. Han var veldig glad i poesi, og god med dikt. Og sånn sett så hadde han jo liksom mange flere sånne, kall det menneskelige elementer i seg, enn en marinemann som kommer rett fra den britiske marinen som skal ut og kjempe eller dø, mens Shackleton han kunne sette ord på følelser, sette ord på ting, og beskrive det på en litt annen måte enn mange andre.
Men hadde de lært noe av den forrige turen? Var det sånn at de da, ok, vi dropper bikkjene?
Neida.
Bikkjer som løp løpsk, eller hadde de jo klart å sette dem i spann?
Nei, men de hadde bikkjer, og så eksperimenterte de med hester. Og så hadde de med bil.
Med bil?
Mm-hmm. Så ingen av de tingene fungerte sånn veldig optimalt.
Men bil? Hva slags bil da?
En Errol Johnston. Jeg har bildet den etterpå. Den kjørte litt bortover, men det var jo ikke noe sånn som kunne relle til Polen med. Men man kan jo tenke seg at det var ingen som kritiserer Shackleton for i dag.
Nei.
Men Scott han får virkelig juling for å ta med hester og motorkjøretøy og trekke egne sleder, mens dette nevner man ikke når man forteller om Shackleton. Så sånn sett så er historiefortellingen også kanskje skjev når vi går gjennom liksom fortellingen. Også.
Var han lettere å like enn Scott?
Det er han nok, særlig når man nå i moderne tider legger vekt på andre elementer enn det å være en autoritær marin leder, ikke sant? Men man ser jo at det er jo mange av de som var med Scott som ville offre livet sitt for han, og mange av de som var med Shackleton som ikke likte han, eller som også likte han. Så alle disse lederne var elsket og hatet og hadde sine venner og uvenner, da.
Et av notatene du har gitt meg vedrørende Shackleton er blindpassasjeren.
Ja, fordi Shackleton er en av de få ekspedisjonslederne som har hatt med blindpassasjer på tur.
Hvordan er det mulig?
Det er flere som har vært med, men Shackleton har kanskje hatt med den som er mest kjent. Og det hele starter i 1914, når Shackleton da planlegger sin neste ekspedisjon til Antarktis. Og 1914, det er jo da en tid der både Amundsen og Scott har vært på polpunktet, ikke sant? Så Sydpolen er tatt ned i Robert, så Shackleton må komme opp med en ny idé. Han velger da å legge en plan om å krysse hele kontinentet. Hele Antarktis skal krysses fra kyst til kyst. Så dette kartet her, det er ganske kult. Det er tegnet av Shackleton selv. Det er i Royal Geographic Society i London.
Det er som en barnetegning.
Ja, det er tegnet på et menykort under en middag. Der han da forklarer planen sin ganske elegant. Det er da for å gå fra Vedelhavet og over Antarktis, over polpunktet til Rosshavet. Og det var det som var planen. Ha to skuter som seiler ned på hver sin side. Ene skuta skulle legge ut depor, andre skulle da begynne å gå. Og så hadde de mat der de kom halvveis. Og til denne ekspedisjonen så trengte han en skute, han trengte en mannskap, han trengte å teste utstyret sitt, så han dro til Norge. Han kjøper en skute i Norge, og så tar han med noen av mannskapet sitt, og noen motorsleder og telt og klær, så drar han til Finse, til Hardangervidda. Da er det nylig, noen år tidligere, blitt bygget opp et hotell der, og Bergensbanen er åpen, så de kunne ta toget helt opp, akkurat sånn som i dag. Og så testet de teltet sitt, og disse motorsledene. Så hvis du ser på dette bildet her, så hadde de jo en sånn snodig farkost, en slede med propell på bak.
Altså, det ser som, jeg vet ikke hva, som noen har lagt et helikopter på siden, liksom.
Ja, med ski under.
Ja.
Som de da skulle bruke når de skulle krysse Antarktis. Det og to andre slags motorsleder, i tillegg til bikkjer, selvfølgelig. Så det var planen, å ha disse testere ut på Finse. Det var en av de som var med som syntes det var så hardt å ligge i telt, så han dro og sjekket inn på hotell i stedet for, så han ble ikke med på ekspedisjonen. Men ellers så var det god stemning.
Da skulle du være glad du tok den testen. Telt var litt for hardt for meg. Det må bli hotell, vet du hva? Det var kanskje greit at du var med på denne.
Og Shackleton kalte jo Finse som et slags sånn Antarktis-miniatyr. Ja. Og det er jo ennå, fortsatt så drar jo folk som skal på polarekspedisjoner drar til Finse i dag. Så det er et røft og tøft og stilig klima. Så skal du til Antarktis, så ta toget til Finse først, og sjekk om teltet er noe for deg. Men en av mine yndlingsfigurer er jo med Shackleton hele tida, selv opp til Finse, og det er en kar som heter Thomas Ordelis, som hadde ansvaret for disse motor, eller disse maskinene. En meget sånn energisk, litt sånn slappfisk. Han blir beskrevet i noen dagbøker at han ikke gadd å trå til når han måtte, men var en sånn, litt sånn annen type enn mange av de andre. I tillegg så var han syklist, så han er en av de første syklistene i Antarktis. Mm-hmm. Hadde vært med en på Discovery-ekspedisjonen også, men Ordelis han var litt annerledes, for han var en sånn akrobatsyklist.
Noen sirkusaktig type?
Liksom. Ja, han hadde noen triks i ærmet, så jeg tok med noen av de få bildene man har av han som, på sykkel. Han kunne noen trikser, og han kunne sykle baklengs.
Ja.
Han kunne ligge på styret, og han kunne snu sykkelen da, og trå. Og så hadde han et signaturtriks som er fint. Det er der han kunne ligge under styret og trå med hendene.
Men gjorde han dette på hobbybasis, eller var han tilknyttet av et eller annet sånn underholdningstrupp for dette her?
Han ble, i denne saken her, så ble han beskrevet som en av de sånne store sykkelartistene.
Ok.
Og jeg synes det er så fint å se dette bildet når han liksom har klemt det hodet sitt inn i sykkel.
Ja, det er under styret, men liksom med klemt med hele brystkassa mot denne midtstanga.
Ja, jeg,
det er veldig flott.
Det er veldig flott. Det sier noe, og man skal jo tenke seg at Shackleton fikk 5000 søknader for å være med på den ekspedisjonen, så valgte han her. Det sier alt. Han, Shackleton fikk til og med en fin, fin søknad som ligger i Cambridge av tre damer som hadde lyst til å være med, men han her slo til og med de da. Så hvis han her kan dra, så tenker jeg da kan alle dra.
Men kanskje han tenkte, vi trenger noen som er en moroklump på, det blir en lang tur liksom, vi trenger en eller annen gøyal, kreativ type. Jeg er ikke sikkert det er så dumt tenkt da.
Nei, da, han var god med maskiner, og han tok jo med sykkelen sin. Så han er en av de, han er den første som syklet i Vedelhavet. Problemet er at han syklet, tok jo flere turer rundt omkring når de da frøs fast med skuta sitt, så han ble borte, så det ble satt ikke noen store leteaksjoner etter han. Så Ordelis, han er liksom en av de store liksom, karakterene som jeg føler liksom er kommet litt sånn på siden av de store heltene. Jeg synes han, jeg liker han godt.
Han er ikke blindpassasjer.
Nei, han var ikke blindpassasjer, så vi skal komme til, det var bare et langt svar etter spørsmålet.
Ja, men det er bra det.
Så etter å ha vært i Norge, vært i Finse, på Finse, og plukket ut mannskap, fått tak i motorsleder, bikkjer fra Kanada, Newfoundland og alt sånt der, og fått alt, mat og utstyr, så fikk han jo alt ombord på skuta si. Akkurat da, så bryter jo første verdenskrig ut. Sommeren 1914. Så da stiller jo Shackleton hele mannskapet sitt og skuta sitt og alt til disposisjon, og få beskjed om at det er greit, bare dra dere. Denne krigen kommer til å gå over, dere stikker, og så ses vi. Så da drar de av gårde, og drar de ned til Buenos Aires, og der er det enkelt av mannskapet som får fyken, og som ikke får lov til å være med. Så da trenger de mannskap. Og da er det flere som er i Buenos Aires som melder seg på, og de får blant annet ny kokk, Charles Green. Det er han som står med kokkelua på dekket her. Til høyre. Og så er det 19-åring, Pierce Blackborough, som også melder seg til tjeneste, og Shackleton sier, nei, sorry, du er for ung, vi kan ikke ha med 19-åring til Antarktis. Men det han ikke ser, Shackleton, er at den 19-åringen sniker seg ombord på skuta Endurance, og får hjelp av to andre, og gjemmer seg i skapet, et klesskap i en lugar. Og der blir han. Og det som er så gøy da, dette bildet her som vi ser her, det er tatt da, etter at skuta drar av gårde fra Buenos Aires til Antarktis. Det mangler jo da en fette bilde, for det ingen av disse gutta her vet da, er at det sitter en kar, en 19-åring, inne i dette klesskapet under dem. For han ble sittende i et par dager. Han ble sittende og at han visste at hvis jeg nå kan jeg gå frem, for nå kommer vi ikke til å snu uansett. Så han avslørte seg etter et par dager. Og Shackleton var illsint, ikke sant? Stormet mot den og følte seg lurt. Og denne unge gutten står jo der iskald og sulten og tørst og sjøsyk, ikke minst. Han sitter i et skap i fire dager. Og Shackleton skal da ha utbrutt at, vet du at på sånne ekspedisjoner så blir vi ofte sultne, og da er blindpassasjerer de første vi spiser.
Jesus.
Og denne 19 år gamle gutten skal ha sett litt sånn sløret ut i blikket og sagt at, jeg vet det, men det er mye mer kjøtt på deg, Shackleton.
Ballsy.
Da sier historien at da kunne ikke Shackleton dy seg, og han smilte og sa, greit, du er med. Så Pierce Blackborough, han går inn i historien som en av de liksom tøffeste blindpassasjerene i polarhistorien. Det finnes ikke så mange bilder av han. Det eneste gode bildet man har, det er der han står der med skipskatta på skulderen. Mrs. Shippy, som viser seg å være mister. Men her ser vi den i hvert fall.
Men ble han noe av en sånn helt eller hjemme? Det er jo en veldig bra story da.
Det er en veldig bra story, men han var en veldig beskjeden fyr. Ja. Så etter hjemkomsten så sier det seg at han klarte å liksom, han holdt noen foredrag visst nok, men han var ikke så glad i, han hoppet av toget og sneik seg unna når folk hadde velkomstfest for han og sånt. Så han var liksom ikke den der, han dro ikke ut for oppmerksomhet og berømmelse, men var virkelig en sånn, holdt på å si en tenåring som var klar for eventyr. Altså, han fikk bare gode ord for seg, men han måtte amputere noen tær og litt sånt. Så han kom hjem litt sånn i deler, men
nei, tar de med seg de amputerte lemmene hjem?
Du, det tror jeg ikke. Nei, for han måtte bæres, holdt på å si, hjem. Okay. Så kanskje de ligger der ennå, ja. Det får bli neste ekspedisjon. Lete etter tærne til...
Men ikke sant? Nå var jo Shackleton og sa, ok, vi kommer til å ete deg hvis det blir dårlig her. Har det vært noen tilfeller av kannibalisme der nede?
Ja da.
Det har det, ja.
Eller nesten.
Å ja. Så flott.
Men ja, for det var Thomas Ordelis, det. Han med sykkelen.
Å ja.
Han fikk jo et brev, han. Mange år etterpå, ut på 60-tallet, visst nok. da fikk han et brev fra en av de andre ekspedisjonsmedlemmene at du skal bare vite at du sto øverst på lista, du. At hvis vi måtte spise noen, så var du på den lista. Så det har vært nære
sendt på. Som humor, ikke? Eller?
Nei, det var nok bare for å lette hjertet. At en av disse,
så det var sant?
Det står visst nok i den som kom ut av dagboka sin.
Altså, noen har da gått sammen om å lage en liste. Hvem tar vi først?
Ja, på den ekspedisjonen, etter hvert som det blir verre og verre, så ble det til slutt lagt ned forbud om å snakke om kannibalisme, for det ble nesten en sånn realitet. For det går jo ikke som Shackleton hadde planlagt. Planen var å krysse kontinentet.
Ja.
Så drar de av gårde med skuta, drar inn i Weddellhavet. Mm. Når du ser et vanlig kart over Antarktisk kontinent, så er Weddellhavet liksom det som ligger på oversiden.
Ja.
Motsatt side av der Scott og Shackleton dro inn. Nei, Scott og Amundsen. Det som er så vrient er, akkurat dette året i 1914 og 15, så var det veldig mye is. Det hadde valfangerne sagt, som norske valfangerne som holdt på Sør-Georgia, som de hadde møtt. De hadde advart mot dette, men likevel så seilte de inn, og skuta ble sittende fast i Weddellhavet. De begynte å drive, og de kom seg ganske nærme land. På et tidspunkt så kunne de faktisk kommet seg i land, og satt i land landpartiet og byen selve kryssningen, men Shackleton ville enda nærmere. Og det var tabben, for da begynte de å drive lenger ut fra land, og skuta satt bom fast, og til slutt så måtte de da overvintre med skuta si i isen i Weddellhavet. Og det utviklet seg etter hvert sånn et samfunn ombord, selvfølgelig. Gutta hadde jo ikke noe valg. Her måtte de være, her måtte de bo, og det ble spilt kort, det ble lagd sanger, Ordet Lys dro ut på sykkeltur, det ble tatt bilder, det ble gjort forskning, selvfølgelig, vitenskapsmenn ombord, og hver lørdag så ble disse ukentlige skålene tatt, særlig den ene der de skålte for kjæresten og konene og for at de aldri måtte møtes når de var borte fra hverandre. Det var viktig. Og de hadde filmfremvisning og sånt, så det ble et sånn eget miljø der penger ikke hadde noe verdi, faktisk. Ordet Lee skriver i dagboken sin at det viktige var sjokolade, så han begynte å gjøre jobber for å få sjokolade, begynte å sy votten og sokkene til kapteinen for å få betalt i sjokolade.
Det er som blanding av hyttetur og fengsel.
Ja, på en måte. Ja, det kommer ingen vei. Ja. Og så blir det jo mørkt, det blir polarnatt, det gjelder å holde mot oppe, og man vet at isen styrer, det er isens krefter som er de sterkeste der, så man får bare vente og se. Det ble tatt noen gruppebilder på utsida der. Det ser jo litt sånn molefunkent ut, men fortsatt sånn optimistisk at dette skal vi klare, og skuta sitter jo bare fast.
Men er tanken da, har de nå gitt opp å gå inn? Fordi etter hvert som liksom tiden går, og de forsyningene blir mindre og mindre, er det sånn at når skuta løsner, så må vi hjem?
Neida, da, vi kommer oss i land, og så er det sel og pingvin her, okay. Sånt, og så skal vi får jo til, og så ser man hva som skjer aktig, men det gjør jo ikke det, ikke sant? For isen er såpass sterk, og etter hvert når våren kommer, så begynner den å bevege seg mer, og til slutt så krenger skuta mer og mer.
Herregud, her er et bilde av den hvor den ligger nesten helt på siden.
Ja, ikke sant? Dørene begynte å bli vanskeligere og vanskeligere å åpne, man skjønte at her går det verre og verre, og så tipper den jo mer og mer og mer, og til slutt så er det slutt.
Ja, her ser jeg et bilde hvor den er rett og slett knust til pinneved. Ja, av isen?
Av isen. Så de skjønte jo på et tidspunkt at nå må vi evakuere.
Hvor lenge har de vært ute nå, når dette skjer?
Altså, dette skjedde jo i oktober 1915, så det er jo drøyt år. Så de kommer seg på isen, eller evakuerer skuta før skuta totalt blir knust, selvfølgelig, så de får berget ut alle tingene sine så mye som mulig, og så lager de da rett og slett en camp på isen, der de bare ser at skuta blir mer og mer knust. Og situasjonen er jo begredelig, ikke sant? Der står de der og er totalt forlatt i sjøisen i Weddellhavet, og skuta, det eneste liksom hjemmet deres, blir knust i pinneved. Og det er jo da kokken, Charles Green, tenkte skulle lage noe for å muntre opp stemningen, så han bestemmer seg for å lage en currygryte med pingvinkjøtt og curry.
Pingvinkarri?
Ja. Feilen han gjør er at han tar opp i tre ganger så mye karri som planlagt. Så der sitter de der, og han mister skuta si, den blir knust, og sitter alle med rennamage. Og det blir bare en meget sånn interessant aften, når denne liksom første møte med det nye livet på isen ble etablert.
Men altså, så dette er fra dagbøker, dette jeg regner med.
Ja, ja.
Jeg skjønner ikke hvorfor syklisten står først på lista hvor de skal spise. Når kokken akkurat gitt alle diaré, han åpenbart helt elendig til jobben sin.
Nei, Charles Green, han hadde... Han kom jo, en av de som kom ombord i Buenos Aires, og hadde veldig høy, tynn pipestemme, visst nok, fordi at han hadde operert ut en testikkel, han hadde hatt en ulykke som liten.
Er det noe normalt her, eller?
Og hadde kallnavnet sitt, det kan oversattes som raspeball, ble han kalt av gutta. Ja. Så han lagde stuinger og pingvin og selkjøtt og sånt, og disse karregrytene. Men han var jo mester, og etter hvert som ekspedisjonen ble verre og verre, så var han en mester å få ut mat ut av ingenting. Og det ble jo etter hvert en kamp om livet, for der sto de på isen, og skuta var borte.
Vet nå folk noe som helst, eller vet folk hjemme at det har gått til helvete?
Nei, det er det, ikke sant? De har ikke noe radio, ikke noe Facebook, ikke noe TV, ingenting. Så ingen, man vet at denne skuta ikke har kommet ut på, eller de har ikke kommet seg på andre siden, det er det man vet. De skulle jo ha overvintret på land og så godt sesongen etter, men de kom jo ikke. Men ingen har fått sagt fra til noen, så de vet jo at ingen i hele verden vet at de er på isen. Så de er nødt til å klare seg selv, og de er nødt til å finne folk, for ingen kommer til å lete etter dem. Og etter hvert, de prøver jo å drasse med seg det de kan, og det de har tatt med seg. Shackleton er ganske streng og sier at man får ta med seg så lite som mulig, og hiver det opp i tre av disse livbåtene som de klarer å drasse med seg av gårde, og prøver å bevege seg i sjøisen, men det er utrolig vanskelig. Den driver og beveger seg, og du skal opp og ned, og det er iskosser, og det er pakker som det er vanskelig å bevege seg i, så til slutt så bestemmer de seg rett og slett for å stoppe, lage camp og vente og bare drive av gårde mot den antarktiske halvøy som de forhåpentligvis håpet på at strømmen kunne ta dem til, og så kunne de kanskje dra videre med livbåtene. Det var liksom planen.
Men vi drar for å da møte båten på andre siden, liksom?
Nei, for å dra mot en av hvalfangstasjonene, eller forhåpentligvis møte noen hvalfangere, eller treffe folk og få hjelp.
Ja.
Det var ikke noe annet å håpe for, eller med. Så i bildet fra der de står i campen, det beskriver jo Shackleton som en slags sånn der arktisk, kanadisk gullgryverlandsby uten gull. Da man bare ventet og ventet og ventet. Man hadde gjetteleker, man spilte kortspill, man prøvde rett og slett å få tiden til å gå. Ordelis hadde ikke sykkelen sin mer. Bikkene hadde vært nødt til å avlive. Katta, den var nødt til å avlive. Så det var rett og slett bare å prøve å holde seg i livet og se hvor man drev den. Og etter hvert så brakk isen opp, og de kunne sjøsette livbåtene sine og rett og slett komme seg til Elephant Island, som er en bitte liten, egentlig et stort skjær med et fjell på, der de klarte å komme seg til. Det var litt av en tur det også, og da de kom seg til Elephant Island, så hadde de da ikke stått på fast grunn på nesten 500 dager. Og det er lenge, og de kommer seg, liksom kjenner at grunnen ikke beveger seg mer, og de hiver seg rundt i grusen. Og Elephant Island er ikke et sted der du skal være.
Er det noen folk der?
Det er ingenting.
Nei, så det er bare fast land, det er det eneste.
Eller det er en øy, og det er en bitteliten øy. Og der blåser det hardt, og der skal du ikke overvintre.
Altså, det er ingen grunn til å feire?
Absolutt ikke.
Nei.
Det du kan feire er at du herfra ikke driver noe sted.
Ja.
Eller du forsvinner ikke dypet. Mm. Sånn sett så er du sikker, men du kommer til å dø hvis du ikke gjør noe. Og det vet Shackleton. Og de er jo 28 mann. Ganske svære eksperter.
Har de mistet noen på dette
tidspunktet? Enda ingen. Det har vært folk mens de har ventet på isen, at noen har sovet i teltet, og plutselig så har isen sprukket opp, og de har falt gjennom. Men de har klart å dra opp alle mann.
Ja.
Så de er enda alle i livet, men de er jo totalt... Frank Wild, som er nestkommanderende, beskriver jo at folk er, noen av de er helt ute av seg. Totalt lagt inn huet på skuta som har gått ned. Men de prøver å holde seg i livet, og de har fortsatt tobakk igjen, og fortsatt noe av det de liksom kan klare å glede seg over. Så må jo da Shackleton ta det valget og si at noen må dra. Noen må dra og hente folk. Og blir vi her, så døver vi alle mann. Så det han bestemmer seg for er å gjøre den ene livbåten, som da har fått navnet James Caird etter en av sponsorene, gjøre den så sterk som mulig, og der skal Shackleton og fem andre rett og slett gå ombord, og så skal de seile av gårde til Sør-Georgia, som er rundt 800 nautiske mil unna, over et av de mest stormfulle havene i verden, med en livbåt. Og da forhåpentligvis treffe folk som da kan komme og hente resten.
Ja, for det valfangstområdet,
da. Norske valfangere som holdt det der.
Ja.
De valfangstasjonene står jo ennå, de ikke aktive, men de står og som minner fra en svunnen fortid. Så da gjør denne livbåten klar, og så sjøsetter de den igjen, og så drar de av gårde.
Men kan du manøvrere noe særlig med en livbåt, eller må du bare drive?
Nei, ikke sant? Og de hadde satt opp noen seil, og det er ror og sånt nå, men den store, store nøkkelen var å kunne navigere og finne fram. For da skal du ut på det totalt åpne havet, og du skal finne en øy som du må treffe, ellers så er neste stopp Afrika, ikke sant?
Ja.
Og det klarer du ikke en livbåt. Og
vet de hvor de er, eller? Så de vet sånn, altså de har noenlunde peil på hvor de starter fra?
Ja, de har noenlunde peil på hvor de er og hvor de skal. Problemet for de andre som er igjen, de 26 som er igjen, er jo at de blir sittende og vente. Og de sender av gårde disse seks andre, og får jo bare sitte og vente.
Å, fy faen.
Og de har ingen andre mulighet til å bare krysse fingrene og håpe på at Shackleton og de andre får tak i noen som en eller annen gang kan komme og hente dem før vinteren. Dette her skjer i våren vår. Så gjelder det å liksom få plukket dem opp før det blir alt for gærent. Og neste bilde her så står de og vinker på stranda og håper på at håper vi sees.
Det er et veldig trist bilde. Vi ser masse rygger på masse menn som har kledd på seg så mye som de kan, vinket til en bitteliten robåt, som det ser ut som, langt i det fjerne. Ja. Hvor mye håp er det igjen på den lille gjengen som er der nå?
Nei, det er jo, så går det noen måneder, og så blir det forbudt å snakke om kannibalisme.
Ja,
ja.
Der, nå kommer forbudet.
Nå er vi der, ikke sant? Så fordi at nå bor man på denne øde lille øya, der det ikke er noe, der man bare må vente på at noen eventuelt kommer og redder dem. Og de er mange, og de bestemmer seg for å snu de to andre livbåtene de har med seg, og bygge et slags hus under der. Og der skal de sove, der skal de bo, og der skal de rett og slett klare å overleve. Og det er jo her under disse livbåtene at Blackbrow amputerer alle tærne på den ene foten. Og det er her de... Han har med en banjo som han ofte spiller hver lørdag. Han har et banjo-konsert. De fortsetter med skålene hver lørdag for koner og kjærester. Så de prøver alt de kan for å holde liksom mottoppet, men akkurat den ventetiden der har aldri blitt gjort igjen. Så det er noe, hvis du vil ha noe som ingen andre har gjort igjen, så er det å sitte på Elephant Island i nesten et halvt år.
Ja, for det ble så lenge.
Ja, det ble 4,5 måneder. For det som skjer da med de kara i James Caird i livbåten, de klarer å komme seg til Sør-Georgia. Det er en helt fantastisk ekspedisjon. I totalt stormfullt hav. Det blir sagt at det var en lastebåt som gikk ned rundt altså det samme havområdet rundt samme tid, og de i denne livbåten. Og når man leser i dagbøkene, så hører man jo, kan man lese om en som nesten holdt på å gli over, og man leser om at de av og til ikke skjønner om de er opp ned, eller om de er i om de har druknet eller ikke, for det er vann overalt. Men de klarer å komme seg til Sør-Georgia, men de kommer seg på feil side av øya. Så de kommer seg da på vestsiden av Sør-Georgia, og alle valfangstasjonene er da på østsiden.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så da er de nødt til å krysse øya, og det er det ingen som har gjort før.
Til fots?
Ja, til fots. Og da har de seilt i 2 uker i denne livbåten.
Jævla mareritt.
Ja, det er det. Og de har klart det kunstige å navigere seg fram til Sør-Georgia, som er et mirakel i seg selv, men på feil side. Så de må Shackleton bestemmer at han og to andre, Tom Green og Worsley, må krysse hele den øya. Det er ingen som har gjort, det er ikke noe kart. Så det kartet vi har her er det da kartet som tegnet på litt sånn etter husken. Og ruta er litt sånn som så. Du ser at det går litt opp og ned, litt fram og tilbake. De klatrer opp på en feil topp og må rutsje ned igjen, og tror de har funnet fram, men så er det fortsatt noen mil igjen. Men de klarer det, disse tre karer, å komme seg ned til den ene valfangstasjonen. Der det sies at de først møter noen barn som blir livredde og bare løper unna. Kommer seg til stasjonsmesteren, som først ikke tror på at dette er Shackleton. Skjønner ikke hva de har gjort, men begynner å forstå det, og da setter de i gang en større redningsaksjon. Og først er det å plukke opp de tre andre som sitter på vestsiden av Sør-Georgia, og så er det å prøve å stelle i stand en eller annen ekspedisjon for å hente de som sitter på Elephant Isle. For der begynner det å bli trist, altså.
Men de klarer det, eller?
Ja, for ukene går jo, og dette neste gruppebildet er jo av de karer på Elephant Island, og her ser du, det er ikke så mange som gliser.
Det ser som en veldig nedslått gjeng, men jeg synes han ene ser litt ut som han har spist en god del allikevel, ja. Han lille fetknopen som sitter nederst i billedbukanten der.
Walter Howe.
Er det det der, ja?
Han sitter med pipa på snei.
Ja?
Ja, han er den som nesten smiler.
Ja. Det er fordi han har spist alle rasjonene, antageligvis.
Ja, det er noen sånne småfortellinger at de drev og gjemte unna litt her, og kokken Charles Green begynte å koke suppe på fiskebein de allerede har spist opp og sånt nå. Og det begynte å bli trist, altså. Og det er jo under bygningen så ser du pipa fra en av de livbåthusene. Det er der Blackborough ligger jo inne når dette bildet blir tatt, fordi han har akkurat amputert tærne sine. Orderlies, det er han som står helt bakerst, høyest der med bart og lue, og åpen jakke. Så her sitter de i over 4 måneder, og bare titter hver dag ut på havet for å se om det kommer en skute. Og Shackleton gjør flere forsøk med ulike skuter for å prøve å komme seg inn dit, men klarer ikke. Men endelig da, 30. august 1916, så klarer han å komme seg inn til leiren ved Elephant Isle, og få rodd inn og få hente alle gutta. Og enda så er alle i livet. Men her holder også Orderlies på å drite seg ut. For når Shackleton har kommet med denne båten, så har jo Orderlies veldig lyst til å vise Shackleton hytta der de har bodd. Mm. Så han løper opp til hytta og sier, bli med Shackleton, og løper opp dit. Men Shackleton er ikke så gira på å se det, så han er mer gira på å få alle mann ombord og komme seg hjem. Og dette skjønner jo ikke Orderlies før han er oppe ved hytta. Han ser da at Shackleton gjør seg klar for å dra gårde med siste båten, og frykter jo at han blir stående alene på Elephant Isle. Og det sies jo at han da kom i rennafart og stupte med huet først, og landet som siste mann i denne båten, rett før den da skulle forlate han. Og det ville jo vært det maksimale, å bli en alene på denne lille øya og skjære.
Det er så bra det der genet der. Vet du hva, altså, du har sett der og ventet i 4,5 minutter, så er du likevel, du er så stolt at du bare må vise pappa, se hva jeg har lagd. Det er litt nusselig også. Men se, bare, se så flink jeg har vært. Kom og se. Kom og se, jævlig pipe og alt mulig.
Ja, det
er veldig besynnelig.
Ja,
Men her, nå blir vel Shackleton helt vel, altså hjemme i England, for dette her er jo en redningsaksjon. Altså at dette blir, han blir helt av dette, gjør han ikke det?
Problemet er jo timingen, for de kommer jo da hjem, og dette bildet her er jo da tatt med, men når de liksom kommer seg til Sør-Amerika, og alle er i sikkerhet, og kan glise og fått seg en pip og sånt noe. Men dette er i 1916. Verden har vært i krig i 2 år.
Ja, så dette driter vi egentlig.
Det er mange andre som har slitt livet av seg for å kjempe for nasjonens sak. At dere har lekt rundt i Antarktis og badet og hatt det kaldt og ikke hatt det eneste kule å gjemme dere for. Ja, heldiggriser.
Ja, og vi har hørt nok av helthistorier som er drøyere enn dette, liksom.
Ja, så akkurat dette klarte å liksom få det på avisene og wow, kom hjem, og det er klart det. Men det var så veldig mye annet å snakke om. Det var så veldig mye nød, det var så veldig mye mange andre som stilte opp og hadde så mye mer brutale historier, eller kanskje like brutale historier å snakke om fra slagmarken. Og kanskje det tragiske i det hele er jo når man leser om hvordan denne ekspedisjonen har kjempet for livet i disse årene av isen. Så kommer de hjem, og noe av det første flere av mannskapet gjør er å dra ut i krigen og dør.
Ja.
Han ene blir torpedert 3 uker etter han kommer hjem og omkommer og drukner. Så det er jo så enorme kontraster fra disse gliset etter at de har overlevd kampen i isen og gnagt på et fiskebein i 4 år. Og så kommer du hjem, og så møter du den virkeligheten som resten av verden sliter i. Sånn sett så forsvant fortellingen om denne historien litt sånn i verdenskrigen. For på den tiden så var det kanskje skott veldig mye brukt i England for å være den som hadde offret seg for det britiske imperiet, og filmer om skott ble jo sendt ned til britiske soldater for å mane folk opp til å offre seg for nasjonen. Og Shackleton tjenestegjorde også i krigen, men ikke på slagmarken, men etter dette så planla jo Shackleton enda en ny ekspedisjon. Nå ville han til Arktis. Det ble aldri noe av, så hans aller siste ekspedisjon endte også i Antarktis i 22. Det endte tragisk, fordi når han da kom ned med skuta si i 22, så fikk han hjerteinfarkt inni lugaren sin, da de lå til havn på Sør-Georgia. Og han ble båret ut og kroppen sendt hjem, eller i hvert fall ble begynt reisen. Da kona fikk høre dette, at han hadde omkommet og skulle hjem til England, så sa hun nei, det trenger han ikke, begrav han der nede der han likte å være. Så han er begravet på kirkegården nede i Sør-Georgia.
Skulle bare snu båten?
Ja, og frakte like tilbake til, eller kroppen tilbake til Sør-Georgia.
Er det et litt sånn valfartingspunkt for folk som skal ned?
Ja da.
Ja, man drar og besøker grava til Shackleton, liksom.
Ja, i Grytviken, så alle skal ned dit, og da skulle du helst liksom ta deg et glass med whisky. Jeg var så heldig da jeg var der, å være helt alene noen minutter før alle andre, det synes jeg var stilig.
Husker du hva det stod på grava hans, da?
Ikke utenom navnet, men det står et dikt på baksida der. Ja. Men det kan folk google, da. Så det er en av liksom de store tingene man kan dra og se i Antarktis, ikke sant? Det er graven til Shackleton. De andre tingene er jo at det enda står i en hytta til Shackleton står enda igjen. Du kan gå inn der.
Er det den hytta fra da de satt fast? Eller,
nei, dette er da den hytta som man bygde da nesten nådde Sydpolen, ja. I 1907-1909. Den hytta står enda igjen. Dette her er jo bildet fra Scotts hytte, som også står igjen i Cape Evans. Og Karsten Borchgrevinks hytte, som var den første hytta som ble bygd i Antarktis, den står enda igjen og blir passet på og vist fram. Og det som gjøres så spennende er jo at det enda gjøres oppdagelser her. Det ble funnet en kasse med whisky ved Shackletons hytte, som liksom nesten så ut som noen hadde gjemt unna noen av mannskapet. Så der klarte man å fikk tillatelse for at og frakte en flaske med whisky tilbake til Skottland til bryggeriet, eller destilleriet, som man fikk smakt seg fram til den samme smaken. Da. Så det ble en hit på Polet. Jeg tror man fortsatt kan kjøpe Shackletons whisky på taxfree og sånt. Da. Men så man har funnet bilder, man har funnet øltønner, man har funnet noen dagbøker og sånt. Da. Så gjøres enda ja, oppdagelser i de hyttene, akkurat som vi gjør hjemme hos Amundsen, at man begynner å løfte på madrassen, og der finner det gammelt magasin eller hva som helst. Ja,
ja, for det fortalte du om sist du var her, at du hadde funnet ting i Roald Amundsens hjem. Ja. Har du funnet noe nytt siden sist du var her?
Nei, ikke hjemme hos han. Det har dukket opp noen tannbørste og sånt.
Ja.
Og en tom tube med hemoroidekrem. Men den,
er det sant? En tom tube med hemoroidekrem?
Totalt tom, altså.
Oi, og det var så krøstet det siste bit, liksom.
Og rosa, en flaske med rosa badesalt.
Ja, det var 3 ting som jeg kan sette det i en slags sånn, sånn kosesammenheng på kvelden der.
Og så er kartlagt kroppsdelen etter Amundsen.
Kartlagt? Er det ikke opplagt?
Nei, altså de er litt spredt.
Åja, oh, ja vel.
Det finnes 2 jeksler i et tannlegearkiv i Amerika.
Ja vel.
Som tannlegen trakk i 27. Vi hadde røntgenbildene, så endelig så fant jeg tenna som ligger i Amerika, for tannlegen tok vare på dem og leverte dem inn. Og så ligger det noe hår på Norsk Maritimt Museum. På,
Hvorfor det?
Jo, fordi at frisøren som klippet han i 26 tok vare på en hårtust og leverte til Norsk Maritimt Museum på bygden.
Men i alle dager, er det mer også?
Og så har vi gebisse, har vi fått låne.
Hvem var det som hadde det?
Slektingene.
Du driver og bygger om du som en slags Frankenstein
Ja, riktig. Og så, ja. Så har vi noe som skal være navlestrengen.
What? Hvordan får tak i den? Det skjønner jeg ingenting av.
Nei, det, ikke, det må vi forske litt mer på.
Men hvem det som påstår at jeg har hatt det? En privatperson?
Ja, men det står Roalds navle på utsida.
Skrevet på glasset?
Ja, på pappen.
På pappen?
Jeg har pakket inn i papir.
Pakket inn i papir? Ja. Roalds navle?
Ja. Nei, det er aldri holdt en navle, og hvis det første navlet i skålet var Roald Amundsen sin, det er jo...
Kan man, ja, du, ja, nå skal du gå an og sjekke med liksom DNA og sånn.
Ja, det er en etisk...
Det er en rar ting å stille ut, for du stiller den ut selvfølgelig, hvis du får sjansen.
Jeg vet ikke, jeg har aldri liksom tenkt over hva jeg skal gjøre med navle, men noe må gjøres, vi har tatt bilder av den i hvert fall, og se hva vi gjør med den. Men det dukker opp i hvert fall, det jeg håper, så kanskje vi klarer å sette sammen hele mannen. Det går i hvert fall med et håp om det. Ja. Og sånn er det. Sånn er det jo med de gamle heltene fra Antarktis også. Vi skal komme tilbake til en fyr som ønsket å hente hjem hele Scott. Så det finnes forsøk på å skape liv til de fleste.
Du, jeg har hoppet videre i billedserien som du har tatt med deg hit, og her ser jeg noe som er et fargefoto, og da er det med andre ord litt... I hvert fall nærmere nåtid. Og jeg ser en byste på toppen av et bygg. Er det Lenin?
Det er Lenin. Det er Lenin-statuen.
Hvorfor er Lenin? Altså, det er jo russerne som har gjort dette, selvfølgelig.
Ja, dette er da... amerikanerne bygde jo en base på selve geografiske Sydpolen, sant?
Ja.
Russerne, de skulle ikke være dårligere, så de bygde sin base på det som omtales som utilgjengelighetspolen, altså det punktet i Antarktis som er lengst unna kysten.
Ah,
skjønner?
Altså det, som liksom det vanskeligste stedet.
Ja.
For å vise at, ok, dere kan gå til det, men det er så lett, så vi tar dette på det som er vanskeligst.
Ja, så utilgjengelighetspolen i Arktis er jo det punktet som er lengst unna land. For det ligger midt inne i havet. Så dette her er det som ligger lengst unna kysten i Antarktis. Det ble bygget i 1958. Det var en bitteliten base, så de var der ikke lenge, disse russerne, men de satte da et huet til Lenin på toppen. Og så dro de av gårde, og så sies det da at denne basen ble besøkt noen år etterpå av amerikanerne. For det som var så spesielt var at når russerne bygde den opp, så plasserte de Lenin sånn at han så mot Moskva. Men så sies det at amerikanerne har vært der og snudd Lenin. Nå stirrer han mot Washington.
Er det sant? Det er flott i så fall. Ja. Er det noe, det er ikke verifisert?
Jo, altså, jeg har ikke vært der nede, så jeg får bare stole på de som sier at det ikke stemmer med bildene. At de bildene man tar i dag ikke stemmer med de historiske. At den bysten må ha vært snudd. Så nå stirrer han på den Washington i nesten 50 år. I dag er den jo snødd helt opp. Så når det var en ekspedisjon fra Polarinstituttet der for noen år siden, så var det nesten bare huet igjen. Men den er blitt gravd fram, og den står på listen over historiske kulturminner i Antarktis. Så selv om...
Hva annet er det som er historiske kulturminner? Hyttene selvfølgelig?
Hyttene selvfølgelig, og teltet til Amundsen som ligger under snøen, som er fredet, det som han satt inn på Sydpolen. Det er ikke lov å grave etter, det ble fredet.
Hvorfor er det ikke lov å grave etter det?
Det ble fredag i 2005, det var Knut Arild Hareide som da var minister, som blant annet besluttet at nå skal dette fredes, så man skal heller bevare den tanken om at Amundsen sto foran teltet, for graver man det fram i dag, så er det fillete og ingenting. Så man vil liksom bevare den tanken om dette storslagende teltet.
Men er det ikke en risk for at det er noe gøy inne i det?
Jo, det er masse gøy inne der, og det var jo snakk om å grave det fram og stille det ut i gågata i Lillehammer, under Lillehammer-OL, og så ble aldri det noe av.
Hva tenker du som fagmann, romantikeren i meg, kan si at det er en fin tanke, og la det bare være som det er? Fagmannen i deg tenker annerledes, eller?
Nei, jeg liker veldig godt at det ligger der. Så jeg er veldig for sånn tankegang, å ikke flytte på ting. For det skaper en riktig kontekst og en riktig sammenheng. Men det hadde jo vært veldig gøy å kanskje se det helt tilfeldig, da. Så jeg skal jo stå klar når det om mange hundre tusen år plopper ut i havet.
Og bare fiske det opp?
Bare fiske det opp, selvfølgelig.
Og hvis du likevel har tenkt å sette sammen Amundsen, så altså, kan det godt hende det mer der.
Ja, sant.
Noen negler og litt buser. Nå, og...
Det finnes et telt som Amundsen hadde på Sydpolferden som enda finnes, og det ligger på Skimuseet i Holmenkollen som eier det. Det ligger på et slags kjølelager, så det skal vi nå sette opp. Er planen å få skannere og få det gjort tilgjengelig, så kanskje du kan gå inn der med VR, og da kan du virkelig dra på sledetur med Amundsen. Så det er bare å...
Må det være på kjølelager for ikke gå i stykker?
Ja, det er bedre at det holder seg tørt og kjølig enn at det legger, ligger i tropevarme med masse sol. Så det er... Det er ikke fordi at det er et antarktisk telt at det må ligge sånn, men sånn er det. Det er masse spennende objekter fra antarktishistorien. Her ser du den første bilen, en sånn Shackleton med seg. Du ser at den funker jo ikke sånn meget bra til å dra til Sydpolen med.
Nei, altså dette ser ut som en sånn, hva skal jeg si, ja, en, jeg vet ikke hva jeg skal si, det ser ut som en veldig tidlig Range Rover som mangler, altså den er jo åpen også, for sikkerhets skyld, så holder du ikke på varmen på noe vis.
Nei, det var jo, ikke sant, dette er jo pionertiden, og man kan le av det i dag, men dette, det er jo dette som satte spor for det man gjør i dag. I dag er jo motorkjøretøy, det man bruker skal man bevege seg i Antarktis, så det er mange som har eksperimentert feil. Dette her var jo ok, førstemann som prøvde seg, men hvis man hopper til neste store forsøk, så kom man ut til en amerikansk ekspedisjon på 30-tallet som prøvde med en snow cruiser. En enorm bil.
Som altså, den bilen her, altså, den er jo da, lengden på den er bredden på et helt skip. Altså, hvor lang er den her?
17 meter lang.
17 meter lang, og hjula er jo da 3 meter høy, eller?
Ja, og veide rundt 40 tonn.
40 tonn?
Ja.
Men det er bare 4 hjul.
Ja, de satte på noen ekstra. Og planen var jo, dette var laget for en amerikansk ekspedisjon, Richard Byrd, som er veldig sånn en eksentrisk og spesiell amerikansk polarhelt. Masse historier rundt han, overvintret alene i Antarktis blant annet. Han skulle utforske Antarktis, gjorde det flere ganger. Og med denne her så skulle han jo virkelig dra gårde med. Og det som var så gøy er at de ikke hadde testet han i polare strøk før de dro ned, og de hadde, var så livredde for at snø skulle samle seg i rillene på dekket. Så de laget helt glatte dekk.
Å nei! Å herregud, for en tanke. Ja.
Så det funket jo ikke.
Den sto bare stille, og bare spant seg ned.
Den bare spant seg ned, og det er jo nydelige filmer på YouTube, der de skal laste ned på Antarktis, og hele broen knekker. Det er fargefilm til og med. Så prøv å google Snow Cruiser, Richard Byrd. De klarte etter hvert å bevege den hvis de rygget. Så de klarte å rygge 100-140 kilometer, og så ga de opp, så forlot de den der, så den ble etterlatt i isen der i Antarktis. Og enten så er den der ennå, eller så har isen brukket, og så er den på havets bunn.
Hva er det største vi kan bruke nå, når vi skal innover? Er det liksom, finnes det noen kjempestore varianter av snøskuter man kan bruke innover der?
Ja, det er noen sånne store beltebiler og beltevogner, og så er det jo enorme fly som flyr inn og ut, svære militærfly, så nå er jo... For det første så funker de motorkjøretøyene som brukes i dag, og så er de sikre, og så har man jo, det er jo veier som man vet hvor man skal kjøre og alt sånt i snøen, så det er jo en helt annen standard enn dette her, men jeg vil si at denne her går inn og ut som en av de store liksom, fiaskoene i motorkjøretøyverdenen i Antarktis.
Jeg bare sier at vi har hoppet over et punkt i mine notater, kommer det kanskje senere. Hesten som drakk whisky mot kulle.
Ja, nei, han kommer etterpå.
Og den kommer etterpå, for jeg ble så redd for at du skulle glipe av den.
Nei, han, den må vi ha med. Jeg til og med ble fotografert akkurat inn i pressen.
At hesten drikker viske?
Ja. Men et annet sånn, kjøretøy som jeg tok med her, er jo denne som heller aldri ble noe av.
Er det den som heter Giant Mechanical Mosquito?
Ja, en megamygg. Som en sveitsisk ingeniør foreslo tidlig i 1900-tallet det også. Altså. Og da var det snakk om at her skulle man da bevege seg på isen og i terrenget uten å liksom la seg stoppe av et veldig dyp snø, for disse beina kunne gå opp og ned, og her skulle man sove og leve og bo. Og man kunne da utnytte naturressurser på en helt ny, fantastisk måte, og her kunne man grave opp skott blant annet og finne ut hva.
Når ble denne påtenkt?
Nei, dette er sånn 20-30-tall. Dette er
for det ser veldig sånn 50-talls ut, den type sånn tro på robotikk som de hadde på den tida der?
Nei, jeg synes det nesten ser litt sånn flåklippet ut. Kjell Aukrust tegning.
Ble den noen gang forsøkt bygget? Det er altså en mygg som da, siden er 40 meter høy.
Ja. Nei, den kom så aldri dit, heldigvis. En mer sånn samlebåndsaktig maskin er jo denne første masseproduserte bilen som kom til Antarktis på 60-tallet. På en australsk base så hadde de tre sånne Volkswagen-bobler som de reilet rundt med. Så det liksom den første masseproduserte bilen som har vært i Antarktis.
Var det mer som et sånn PR-stunt liksom? Har folk jo gjort mye med folkevognsbobler nede på der, gjør man det?
Nei, men de hadde noen res der de kjørte mot hundespann. Blant annet, og så var det veldig greit å kjøre fra bygg til bygg, så det var ikke noe sånn de skulle krysse kontinentet med, men de brukte det. De holdt på i mange år, altså hadde tre forskjellige bobler til slutt.
Altså noe som slår meg, det går igjen hele veien her egentlig, fra nesten helt forsakkelsen tid, altså det menneskets behov for å drive med tull og fjas.
Ja.
Altså, det må fjolles liksom, når vi har litt tid til over, så må det gjøres noe dumt.
Ja, ja, det ender ofte med det.
Ja, da må vi ha litt sånn, litt res da, med folkevognsboble nedpå her, mens det med pingviner som tilskuere.
Og særlig i Antarktis, så handler det, så ser man veldig tydelig i dag, at det handler om det å være først med ting, og da, når noe det mest naturlige er gjort, så må du være den første som gjør det fjolte, ikke sant?
Ja.
Og sånn, en ting er med disse maskinene, en annen ting er med dyrene. Det har vært tatt ned masse forskjellige dyr til Antarktis også, som har hatt en viss PR-verdi fordi at de har vært først. Så det mest naturlige har jo vært hunder, selvfølgelig, ikke sant? Det er det fleste folk forbinder med polarekspedisjoner.
Ja.
At man tar med hund ned, og det har jo vært forskjellige bikkjer også, ulik størrelse. Her er det fra Shackletons ekspedisjon på høyre sida fra 1914 med Leonard Hussey, det er han banjo-spilleren som var den, han var den minste av gutta og som står og løfter på Samson, den største av bikkjene de hadde på ekspedisjonen.
Hva slags hund er det? Det ser kjempesvær ut.
Ja, de kom fra Canada, de bikkjene til Shackleton.
Det er liksom på størrelse med menneske.
Ja, nesten. Men så er det litt annet med Richard Byrd, den amerikaneren og hans lille iglo-hund på 30-tallet. Det var han som hadde med den der svære, enorme snowcruiseren.
Det ser ut som en naken chihuahua.
Ja, det er ikke langt inn. Altså. Så det, der har det også vært eksperimentert og gjort det.
Men å være bikkje med på en tur til Arktis, det høres ut som en sånn resept på et kort liv. Er det noen av disse hundene som kommer hjem igjen, eller? Blir det ikke døde de ikke alle sammen, følelsen av det?
Nei, men altså, hundehistorien i Antarktis er lang. De første bikkjene kom i 1898, og de siste dro i 1994.
1994, ja.
Da ble det, kom det en lov om at det ikke var lov å innføre nye dyrearter til Antarktis.
Ja, så det vil si også selv kjæledyr på ekspedisjon?
Ja, ikke sant? Det var ikke lov å ha med... Fordi, litt av frykten med bikkjene er jo at skulle man ha bikkjer, så måtte man jo ofte gi dem mat, ikke sant? Og da må du slakte ned en del sel, og blant annet for å... Og dette ble jo gjort på 60, 70, 80, 90-tallet. Alle disse vitenskapelige stasjonene, britene, amerikanere, man hadde jo bikkjer som de suste av gårde med, og det var jo det man brukte. Men så ble det sagt at nå er det slutt, så det er derfor motorkjøretøy har blitt det dominerende, selvfølgelig, etter bikkjene dro. Og så kan man jo krangle og diskutere om motorkjøretøy er så veldig mye bedre enn å ha bikkjer, ikke sant? Og er det bedre å spy ut eksos enn å ta noen sel? Det vil folk alltid ha noen meninger om, men det er jo noe med den der romantikken selvfølgelig som forsvant når bikkjene dro fra Antarktis, men mange av disse bikkjene levde jo livet sitt. De ble født i Antarktis og døde i Antarktis.
Ja.
De levde lange liv og pissa. Noen av de siste som dro i 94 hadde jo aldri pissa på et tre. Så de dro jo opp til Kanada til slutt, måtte da læres å pisse på tre. For de hadde jo bare stått og pisset i motvind på snø. Sånn. Så det finnes masse historier om hundene i Antarktis, og mange av de hadde det bra, de, altså, men mange sleit jo livet sitt også. Men verre er det jo selvfølgelig med de hestene som ble tatt ned. Og her er jo...
Er dette hesten som drikker whisky?
Dette er hesten som drikker whisky.
Her står det 6 mann gjør alt de kan for å få en stakkars hest til å ta seg en sup med sprit fra en flaske.
Det er jo kanskje det fineste dyrebildet fra Antarktis historie.
Er det det? Hva er det? Altså, hva er motivasjon? Hvorfor skal denne hesten drikke sprit?
Dette er tatt på, bildet er tatt i februar 1911. Det er Scott sin ekspedisjon. Dette er jo den ekspedisjonen han senere nå er Sydpolen på. Da hadde han med hester, sant? Denne hesten datt gjennom isen. Så han har vært i vannet. Nei, iskall. De får da, den dette gjennom isen, og de får dratt den inn på land igjen. Den kommer seg på land. Og så er jo da tanken, hva gjør vi for at denne hesten skal bli varm? Hva pleier vi å gjøre hvis vi selv fryser? Jo, vi tar oss en klunk. Og da tvinger de da nedpå en halvflaske whisky til denne hesten. Og det en liten bildeserie som ligger, hvis du søker på Giving Pony a Whiskey, Antarctica, så finner man denne bildet. Det ligger på Scott Paul Research Institute i Cambridge, så ligger disse bildene. Og det
Fungerte det?
Den døde etterpå, men ikke rett etterpå. Den ble litt skjelven, men den døde jo senere på ekspedisjonen. Da.
Ja, ok, men det var ikke samme dagen, så det var ikke spriten som tok den?
Liksom. Nei, det var ikke spriten som tok den. Men jeg vet ikke om det var ombefalt. Altså.
Det var mye drekking der nede, som generelt høres ut som. Gikk de noen gang tomme for sprit?
Nei, ikke som man har lest om å klage.
Tenk deg det, ja. De gikk tomme, altså det er så ille som det ja. Det ingen rapporter om at de noen gang gikk tomme for sprit, de som har vært der nede.
Nei, det kanskje ikke det de har valgt å fokusere på. Det var ikke det de gikk tomme for først, liksom, hvis det var det de...
Hvor mye sprit hadde de med seg ned, ja? Altså disse gutta som satte da alene igjen på Elephant Island der?
Ja, de hadde ikke sprit.
De hadde ikke det?
Nei, ikke sant?
Ok, bra.
Så de gikk til slutt tom, ikke sant? Ja. Så, men de hadde jo større problemer å fokusere på enn at flaska var tom. Da handlet det om, kommer vi noen gang hjem?
Jo, men jeg tenkte det hørte ut som det var det eneste som alltid har liksom funnits, er sprit.
Ja, ja. Og det klart det morsomt med en kassa som ble gjemt unna i Shackleton's hytte, som man ikke helt vet hva bakhistorien til. Og det jo enda rapporter om at det mye alkohol på basen i Antarktis. Mm. Så det er nok et eget liv der også, i barn på Sydpolen vinterstid.
Herregud.
Men det har jo vært... Det har jo vært flere dyr i Antarktis som kanskje ikke er det man forbinder med polarekspedisjoner. Det har vært kuer, det har vært...
Why?
Ja, dette var Richard Bird igjen, han med den bittelille bikkja og den store bilen. Han tok med tre kuer fra Guernsey, kanaløya Guernsey, ned til Antarktis på 30-tallet. En av de døde på vei ned, men fødte også i kalv, så de kom da ned til Antarktis med tre kuer, og da fikk de fersk melk da.
Det var tanken?
Ja, men jeg tror baktanken nok også at de satte denne rekorden, og at de kunne komme hjem med disse tre kuene og gjøre mye publisitet og få mye reklame. Og det ble jo laget store show når disse kuene kom hjem. De fikk egne t-skjorter, de fikk egen pins. Det ble store overskrifter om kuene som har vært i Antarktis. Så det har vært et PR-stunt, det, å være ku i Antarktis. Det har vært gris i Antarktis. Grisen Toby. Så han var med på to ekspedisjoner.
På to? Tenk deg Toby når han kom hjem. Og endelig hjemme. Sorry, Toby.
Ja.
Du skal bli den første grisen som er to ganger på Antarktis.
Ja, han var med en uruguayansk, eller skutt fra Uruguay, og så var han med på en fransk ekspedisjon, og da var han virkelig med.
Så måtte lære seg et nytt språk.
Ja. Ja, problemet er han døde på en fransk ekspedisjon, for da drev de og fisket med langline.
Aha.
Med masse kroker på, så dro de opp masse fisk, og da begynte han å spise den fisken før den var tatt av krokene, så han døde, han spiste alt for mange fiskekroker.
Nei!
Så har det vært undulat, Amundsen hadde jo med undulat, eller kanarifugl på fram, den heter Fritjof.
Ja vel.
Den står ennå utstoppet på piano til kokken tok og stoppet den ut. Så
for den døde der
den
nede?
Den døde på vei hjem, ja. Det har vært hamster.
Hvorfor det? Samme grunn?
Pandora hamsteren. Hun var på Sydpolen.
Det, det er det eneste som er koselig med disse dyrehistoriene, er at vi har navn på alle sammen. Så vi kan minnes det med navn. Ja. Pandora.
Pandora hamsteren er den første som har født på Sydpolen, og den eneste.
Eneste hamsteren?
Mm. Nei, eneste, det er ingen andre som har født
noen. Men var det ikke sånn par som dro ned?
Jo, men ikke på selve Sydpolen. De fødte jo på en argentinsk base på Halløya i Antarktis.
Så de fødte på polpunktet?
Yes, hun er født på polpunktet.
Ai.
Tvillinger spiste dem etterpå.
Nei, ok.
Ja, så det, men de hadde hamsterres.
De har ikke fått noen navn, eller?
Nei, det tror jeg ikke. Så det første som er født og spist. Den første som døde på Sydpolen var jo Helge Bichati Amundsen, som de tok liv av. Så det er jo... apropos navn, liksom. Så Pandora er jo kjent. Det har jo vært tatt med dyr hjem også. Det har vært tatt med pingviner fra Sør-Georgia til Norge.
Ja.
På 30-tallet ble de satt ut på noen øyer utenfor Øst, ved Lofoten. Det funket ganske dårlig, visst nok, så de flykta, men de levde der i et par år, og det ble jo sett, og noen mener at de har sett dem i Stavanger på 50-tallet. Det viser seg muligens bare være rykter. Men disse pingvinene finnes det masse forskjellige historier. Det sies at en av de siste ble tatt livet av en gammel kone som så pingvinen komme mot henne på stranda og trodde det var djevelen selv, så hun slo henne ihjel med en hammer. Så det å flytte dyrearter fra Antarktis og til andre steder har også kanskje ikke vært veldig kutt.
Er det lov? Nå var det forbudt nå, ja.
Nå er det heldigvis forbudt med å ta både dyr den ene og andre veien. Men nå er det jo... Ja.
Ja, nei, over til nåtiden her. Jeg har klikket meg videre I bildserien vi har her. Her en mann med en gul pulk med en gul opppakning. Jeg antar at det på Antarktis.
Ja, og det en av de andre store problemene man sliter med nå I tida. Mm-hmm. Det liksom diskusjoner rundt ekspedisjoner. Og I 2018 så var det, det har alltid vært diskusjoner rundt polfarer, ikke sant? Kan man tro på hva du har gjort?
Og, ja.
Vi snakket jo tidligere om Frederick Cook som mente han hadde vært på Nordpolen og laget en film og der det var fjoll. Men I 2018 så meldte en annen fyr på seg i denne gjengen, og det var amerikaneren Colin O'Brady. Han kom da hjem fra Antarktis, eller han kom ikke hjem, for han meldte det der og da, om at han da hadde gjort det han kalte «the impossible first». Og det skapte ganske sånn stor diskusjon I miljøet, og det en sånn spennende diskusjon, for det viser at dette her enda en greie, at polfarere driver og pusher rekorden for hva som fysisk mulig, men hva som liksom hva som en rekord. For det Colin O'Brady mente var at han hadde vært den første som hadde klart å gå over Antarktis uten hjelp, uten etterforsyninger, uten hjelpemidler. Og bare dette bildet som han brukte, det avslører han, for her ser vi at han går I motorveien som laget.
Ja, det gjør han ja, for vi ser jo sporet der etter beltebilen,
ja,
ved siden av ham.
Ja, så det betyr at han ikke har store deler av turen, så har han sluppet å navigere, og det vil jeg si hjelp. Og det han mener liksom impossible å krysse Antarktis, det ble også ganske sånn kjapt diskutert og motbevist, og det særlig en kar som heter Eric Phillips, som en australsk polfarer som virkelig som sto I spissen for å kategorisere ekspedisjoner etter den debatten her, og som gjorde det mulig å liksom gruppere inn hva som uten hjelpemidler, hva som en kryssing, hva som en ikke sant, omseiling og hva som hva. Så han lagde veldig mange av disse her kartene der man kunne sammenligne ulike ekspedisjoner, og på dette kartet her så den blå streken, det ruta til Colin O'Brady. Den røde, det Børge Ausland sin tur I 1997. Så kan man...
Den røde går jo da fra kant til kant, holdt jeg på å si. Han har jo krysset hele via portpunktet, mens O'Brady, var det du kalte den, har liksom begynt midt innpå, gått til portpunktet og gått liten beta ut fra.
Ja, og der beta det. Ut, der gikk han jo på motorvei, holdt jeg på å si. Der gikk han I oppkjørte spor.
Ja.
Men han har da gått der gått der landmassene
Mm.
Mens andre, for eksempel Børge, tok jo med seg... havisen, som en stor del av hvis du skal krysse kontinentet her. Så det det diskusjonen går på. Når Colin O'Brady mener at han har gjort det impossible og blitt den første til å krysse Antarktis, så har han ikke telt med sjøisen som da ligger dobbelt så langt på utsiden. Så det skapte mye diskusjon, og problemet jo at dette her handler om, blant annet så handler det om penger, ikke sant?
Men dette sånn som dere bare driver på med I miljøet, for vi andre, vi tenker liksom, vet du hva, nå det gjort. Nå det ikke mer å drive med der, sånn gå-messig og kryssemessig, så dette gjort, sånn tenker jeg da, og tror jeg ganske mange med meg. Nå, det som interessant nå om vi kan finne noe gøy.
Ja, sant.
Altså sånn vitenskapsmessig, mens det der gå-greiene, nå det... Du kan like gjerne gå opp og ned I en trapp veldig mange ganger.
Ja, det kan bli så banalt som det. Og folk sykler inn, det skal være de første som sykler. Folk går liksom uten hender. Det går baklengs, det har vært...
Baklengs har ikke vært?
Nei, det har det ikke vært.
Okay.
Men det har jo vært folk som har løyet på seg enda verre ting, ikke sant? Har vært guidet inn til polpunktet, og nesten vært trukket inn av guiden, og så har de skrevet bok etterpå og sagt at de alene. Det på det nivået der, og hvis man klikker seg videre, så ser man jo, så har Eric Phillips laget enda et sånn mer interessant kart, og dette viser jo hvor liten den turen til Colin O'Brady egentlig når du sammenligner med andre, for eksempel ser den røde streken som går fra tuppen av Antarktis-halvøya, og helt ut til Vostok på andre siden.
Si at det en nordmann, please, som har gått den.
Nei, men Nei. Det en internasjonal gruppe, blant annet en engelskmann og russer og sånt. Og det var på slutten av 80-tallet, 89-90. Og dette her jo den lengste ekspedisjonen man kan gå, det den lengste veien man kan krysse Antarktis på. En spinnvill ekspedisjon med bikkjer, men de hadde depoer som de plukket opp, da, så det liksom ikke en sånn uten etterforsyningstur. Men det gir et inntrykk av de alle rutene man kan holde, alle de rutene man krangler om I Antarktis, og det frem og tilbake, opp og ned.
Men det mindre kø på Arktis enn det på Everest?
Det nok mindre kø her, og så det veldig sånn blitt profesjonalisert, at man skal, når man kommer inn til Sydpolsbasen, så må det gå her og her og her, og man sier at man driver med vitenskap, så ikke gå her, så man liksom går en sånn flagget rute inn når man kommer gående inn. Mm. Og så det ikke alltid like populært å forstyrre forskerne, og så det liksom blitt en kommersialisering i dette også.
Hvor mange tror du har nådd polpunktet nå? 10.000, 100.000?
Ja. Nei, ikke 100.000, det nok ikke, men det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å holde tal på det, men man har jo statistikk, og man vet jo hvem som søker og skal gå inn. Mm. Men det finnes jo de som mener de har vært der, som heller ikke har vært der også. En tysker i 2015, som mente at han satte fartsrekord. Han mente han hadde gått inn til Sydpolen på 14 dager.
Oi.
Nå det en nordmann som har den rekorden, og Martin Schwedt, denne tyskeren, mente jo at han knuste den rekorden med 10 dager, da. Og bare var supersterk og hadde klart dette, og så begynte man å stille spørsmål på hvor har du vært, ingen som har hørt om det, hvem er du? Og så la han dette bildet her, og da dere
det er bildet av en glad laks for en skilt hvor det står Welcome to the South Pole.
Ja. Og ikke noe is i skjegget, og ikke en liksom eneste sånn snødråpe fra nesa, og brillene gir jo et sånn snodig gjenskinn av et landskap som ser veldig snodig ut. Han,
altså, alt ser photoshoppet ut.
Ja, det er, og alt er photoshoppet.
Ja, ikke sant?
Og det skiltet bak han, det ble tatt ned noen år før.
Så, ja, for det er ikke noe skilt på Sørpolen lenger.
Jo, det er et sånn velkomstskilt, men det drives og byttes ut hvert år eller annet hvert år.
Så, det er smart, vet du.
Så dette skiltet her var ikke her i 2015. Mm. Så han bommet på alle punkt og måtte liksom innrømme at det... Men denne historien kunne han komme hjem med. Han kunne, sånn som O'Brady, han kan selge bøker, han kan lage filmer, han kan gjøre penger ut av det, og det er der den kranglingen er, fordi at rekordene har en økonomisk verdi, ikke sant?
Ja.
Så det skal folk leve av, og når folk begynner å lage tull ut av det, så blir det vanskelig å ta det på alvor, ikke sant? Da mister jo alle andre markedsverdien sin.
Jeg leser fra en slide her. Can science bring Captain Scott back to life? Eminent Frenchman says yes and will make attempt this summer.
Ja.
En flott blanding av tegning og fotografi. Hva det jeg ser på her?
Det Scott nederst til høyre i hvert fall, som sitter med hånden mot tinningen. Og det den gale vitenskapsmannen som jeg har begynt å forske i, som jeg enda ikke har kommet til bunns i. Så hvis noen vil lage en kortfilm om han, så må de ta kontakt. For han her heter... August Castellan Seymour, det er sikkert ikke sånn det uttales, men en snodig type som i 1913 søkte om penger for å dra ned til Antarktis for å vekke Scott til livet. For han mente han hadde funnet ut en metode som han hadde prøvd ut på en hund og en katt og en rotte, og mente at det funket, så han ville ned dit og vekke Scott til livet og ta han med hjem igjen. Han søkte penger hos Royal Geographic Society, fikk ikke det, heldigvis, eller dessverre.
Ja, usikker.
Så den ekspedisjonen ble aldri noe av. Men han fortsatte med ideer, og samme år så står han i avisene, da skal han selge korsett til menn, og mener at det er så bra for holdningen. Funket ikke det, eller så åpnet han en serie med selvmordshotell.
What?
Der folk kunne sjekke inn for å ta livet sitt. For da var det visst nok et sånn stort problem at det var så mange som tok livet sitt rundt omkring på vanlige hoteller og moteller. Så han ville lage et eget hotell der folk kunne ta livet sitt, men det var jo ikke noe stort markedsgrunnlag for det, eller?
Hva var konseptet? Var det remedier klart på rommet og plass på gulvet, eller hva?
Ja, det er vanskelig å... Når jeg leser avisene, så er det to forskjellige versjoner. En er at de skal legge opp til et vellykket selvmord. En annen er at de skal forhindre det ved at du kan sjekke inn, og så kan du si, jeg ønsker å ta livet mitt med en kule. Da får du utlevert en pistol, men så viser det seg at dette bare er en pistol som ikke funker. Så det skal være sånn at du skal holde mot tinninga, og så skal ikke avtrekkeren funke at du da liksom...
Skal få en epiphany, liksom?
Ja, og at pillen, hvis du vil ha pille i stedet for, så skal det bare være godteri.
Ok.
Men det funket heller ikke, så...
Når er dette?
1913. Alt dette skjer i 1913. 1914 så går han ut med en kontaktannonse i avisene, der han ønsker seg en kone, han mener han har 50 000 pund, søker etter en kone, han har tre kriterier, hun skal være klok, gråhåret og enke. 1914, og man aner ikke helt om han får henne, men samme år 1914 så blir han rapportert død. Da har han startet egen religion og injisert noe gift fra en russisk plante.
Alt dette er noe av det beste jeg har hørt. Hvorfor? Det må jo lages i film om denne mannen.
Jeg vil gjerne...
Hva kan du si navnet hans en gang til?
Jeg tror han heter August Castellan Seymour, og hvis noen vil lage den filmen, så ta kontakt.
Det var ingenting jeg ikke elsket med den historien der.
Nei, la oss lage en film. Det en nydelig fyr. Jeg har gjort litt research, mangler litt mer penger og tid, og så lager vi det.
Send gjerne tips, vi har rekommendert sin Facebook-side, om dere har noe. Et bilde her fra isen som sprekker opp, ser det ut som, her.
Ja,
det et dommedagsfoto av miljøproblemer du har tatt med?
Ja, det et sånn, tatt det selv, men det en sånn overgang til enda, altså de gærne teoriene.
Ja.
Fordi at i dag så er det veldig mange ulike teorier om Antarktis, og folk ser det de vil i isen selvfølgelig, og i og med at Antarktis enda så øde, så legger jo grunnlaget for ulike konspirasjonsteorier. Det veldig lett å sitte hjemme og google og se på bilder av is og se at «Ha, der ligger en base!» Eller «Jeg synes jeg ser et skipsvrak i isen».
Jeg googlet for å se om jeg fant noe gøy som jeg kunne poste i forbindelse med dette, så tok jeg Google-søket «Stupid Antarctica».
Ja.
Og da kom det opp Hitler, base på der, og det kom også opp noen pyramider som folk mente at var... Altså det var Jeg var nede i et kaninhøl av drit fort.
Man kommer dit ganske kjapt. Det veldig mange som ser mange pyramider i Antarktis gjennom Google Earth. Og det veldig mange som, eller ikke veldig mange, men man tror jo at Hitler endte sine dager der, at han dro til Antarktis. Man tror jo at denne tyske ekspedisjonen på 30-tallet bygde masse hemmelige baser i Antarktis. Veldig mange tror at Antarktis-traktaten egentlig bare en konspirasjon for å holde kontinentet stengt for folk som egentlig vet sannheten. Så det jo... Og så det denne, kanskje yndlingsteorien min, den Hall of Earth-teorien, at man mener at det på innsida jorda vår finnes et eget samfunn, og inngangen til det samfunnet gjennom Nord- og Sydpolen. Og inn i denne teorien så blir ofte Richard Byrd, han med den lille bikkja og den store bilen, ofte trukket inn, for visst nok så kunne han også rapportere om oaser og innganger til denne verden. Og det finnes masse sånne små teorier om det, og det finnes, hvis du begynner å søke på Richard Byrd og Hall of Earth, så ramler man også inn i mørke sider. Og særlig en fyr, Billy Woodard, som mener han kommer derfra.
Hva mener han kommer fra innsida av planeten?
Han bor i Texas, jeg vet ikke om han lever enda, men hvis du begynner å google Billy Woodard, så får du opp mye bra, synes jeg. Altså.
Du har gitt meg et bilde her, hvor han står med en t-skjorte, hvor det står Telos, Hollow Earth. Jeg aner ikke hva han har rundt halsen, men jeg vet i hvert fall at han rundt panna har et hjemmelaget pannebånd med en krystall på, tror jeg.
Ja, det mange av de som går med det. Jeg har ikke turt å søke mer på eget internett, i hvert fall ikke på jobbdatamaskinen inne i denne verden her, men...
Det er ikke sånn noen flat earth-folk også som har tenkt seg ut for å sjekke om det jordens ende. De tror det skal være en sånn iskant eller et eller annet.
Jo, derfor Antarktis veldig viktig for de som tror at jorda rund, ikke sant? At der må vi ned, og det var jo snakk om, så vidt jeg leste et...
Hvis de tror den flat, mener du?
Ja, unnskyld, tror den flat, ja.
Ja.
Det var snakk om et flat earth-cruise nå i 2020, der det skulle være masse sånne flat earthere ombord på et cruiseskip og dra ned for å bevise at jorda flat. Men så kom koronaen da.
Stoppa det.
Så kanskje
det kom en annen konspirasjonsteori og stoppet deres konspirasjonsteori.
Dobbelt. Så kanskje de drar neste år. Jeg håper det. Og får et eventyr av en sak.
Du har en anbefaling av Shackleton-litteratur, eller? For det vel sikkert et eller annet sånn der hovedverk der. For det den råeste storyen vi hørte her i dag, synes jeg.
Først og fremst hans egne bøker.
Ja, så de finnes som forfatter, du må søke Shackleton.
Eller så er det en fyr som heter Alfred Lansing, som skrev en veldig bra bok om Endurance-ekspedisjonen.
Ja.
Så start med det. Og så blir det jul, og så kan man ønske seg.
Kom de på 80-tallet, var det det sånn?
Nei, Lansing skrev en tidligere. Den boka som kom på 80-tallet, 80- og 90-tallet, var jo Roland Huntford som skrev en biografi om Ernest Shackleton. Og så det en dame som heter Carolyn Alexander som skrev en bok om Endurance-ekspedisjonen, og det har vært skrevet bok om katta, det har vært skrevet bok om blindpassasjeren, det er liksom nesten hver av disse man skal ha fått sin egen bok. Men man skal ikke grave mye på Facebook før man finner Shackleton-grupper. James Caird Society, sjekk ut det, der finnes de største nerdene. Der man møtes til middager en gang I år og ser på livbåten og hører på foredrag. Og...
Jeg får litt sånn dårlig samvittighet. Bestefaderen var så gærne til Shackleton, vet du.
Ja.
Og så spurte han aldri for det. Jeg tenkte, ja, ja. Ja vel. Men det var liksom ikke... Han var helt possessed med han. Jeg burde ha spurt mer. Du, jeg må reklamere litt for neste reklamandert, som går av stabelen mandag 21. desember. Det da årets siste. Kunne hatt den I romhjula, men det litt sånn krøkkete. Derfor 21. desember. Usikker på om det blir live på Union scene eller ikke. Tipper ikke, sånn som situasjonen nå, men billettene ligger nå ute fremdeles I tilfelle det blir noe. Men jeg tipper det blir her, ja, I dette studio I stedet. Jeg skal ikke si tradisjonen, tro, men gjort det noen ganger før. Valgt å ta meg vann over hodet litt sånn kraftig, og det passer kanskje godt å gjøre det på den, siden det årets siste. Da skal jeg nemlig prøve å se om jeg klarer å forstå hva kvantefysikk innebærer. Det partikkelfysiker Inga Strymke som returnerer for å bistå denne helt uoverkommelige oppgaven. Jeg har bedt henne ta på seg den aller, aller største tålmodighetshatten, for jeg tror dette blir veldig vanskelig. Men vi alle I samme båt, så om du ikke kan noen ting om kvantefysikk, vær så snill og skru på og vær med I fortvilelsen. Og kan du litt, så vil du forhåpentligvis kunne enda mer. Målet da minimum å skjønne greia med at lys bølge og partikkel samtidig, og finne ut om dette med Schrödingers katt. Som jo et irriterende fenomen for oss som ikke så gode på dette her. Tusen takk til alle som har hørt på, alle som fulgte sendingen på Facebook, og ikke minst til deg, Anders Bakke.
Produsert av Rubicon.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.